ครับนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าพระอาจารย์ชอบตอบคำถามแบบไหนมากที่สุดครับขอบคุณครับไม่เคยคิดทำเป็นคำถามที่ไม่เคยตอบมาก่อนก็จะสนุกหน่อยก็นอกจากนั้นมันเหมือนหมอจัดยามากกว่าที่ว่าเดี๋ยวก็ต้องการจะตอบให้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังก็มีความสุขอยู่แล้วผมอยากทราบวิธีที่เราจะเลิกทำสิ่งที่เราทำเป็นประจำแต่ควรเลิกเพราะไม่ค่อยมีประโยชน์เช่นเล่นเกมอะไรประมาณนั้นครับอยากตั้งใจเรียนครับหลักสำคัญที่สุดก็อยู่ที่โยนิโสมนสิการที่เราเรียกว่าคำคิดเป็นคิดถูกโดยเฉพาะในการที่เราเห็นชัดถึงโทษถึงทุกข์ถึงปัญหาขอปกพร่องของสิ่งที่ทำเป็นประจำชัดเลยสนจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายอันนี้จะต้องพิจารณาถึงขั้นไหนแล้วจึงจะรู้ว่าพอก็นี่แหละความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกลัวเสียดายอายคือฮิริโอตัปปะเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเห็นว่าไอ้สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกำไรที่เราได้จากสิ่งนี้ทั้งที่รู้ว่าไม่ค่อยดีแล้วเป็นการเสียเวลาแล้วเป็น เป็นอุปสรรคต่อการเรียนเป็นต้นเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าได้อะไรสักอย่างที่เราต้องการจากสิ่งนั้นใช่ไหมไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ติดเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ต้องถามตัวเองว่าไอ้ความสุขหรือสิ่งที่ได้จากการเล่นเกมเป็นต้นเราสามารถเอาจากที่อื่นได้ไหมพอถ้าเราต้องการความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เลิกถ้าไม่ระวังเดี๋ยวก็จะหาความสุขในเรื่องอื่นที่ไม่สู่จะเป็นประโยชน์เหมือนกันนั้นให้สังเกตว่าความสุขของการของสิ่งนี้สิ่งที่เป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีมันอยู่ตรงไหนแล้วทำยังไงเราจึงจะมีความสุขโดยไม่ต้องอาศัยไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเช่นนี้ สองในการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องพยายามดูว่า มีสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เลิกยากเราก็ต้องมี ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีไม่ใช่แค่ตั้งใจอย่างเดียวแต่ความตั้งใจอย่างเดียวก็ไม่อยู่นั้นที่มักจะเป็นปัญหาเสมอก็เรื่องเพื่อนถ้าเพื่อนทุกคนก็เล่นกันหรือว่านิสัยคล้ายกันอันนั้นจะเป็นอุปสรรคที่เราต้องคิดว่าจะแก้อย่างไรถ้าในกรณีชั่วร้ายเช่นยาเสพติดก็คงต้องเลิกคบกับคนที่มั่วสุมกับสิ่งเหล่านั้นแต่ในกรณีของการเล่นเกมอันนี้เราก็คงเลิกกับเพื่อนไม่ได้แต่เราก็ต้องหาแนวทางที่จะไม่ต้องเกรงใจเขาจนเกินไปหรือไม่ต้องเล่นในสิ่งที่เขาเล่นกันแล้วอีกข้อคิดอีกข้อหนึ่งก็คือไอ้การที่เราจะเลิกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าจะมีชั่วระยะหนึ่งที่เราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมชั่วคราวเป็นโอกาสที่จะแบบตัดสัญญาเก่าพอกลับไปใหม่ก็เริ่มใหม่อย่างเช่นปิดเทอมอีกเนี่ยถ้าสมมุติว่าทางคุณพ่อคุณแม่จะพาเที่ยวแล้วจะ เป็นช่วงที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ในที่เราไม่คุ้นเคยอันนั้น ชั่วคราวก็ตามอันนั้นก็เป็นโอกาสดีที่จะเปลี่ยนนิสัยคือความรู้สึกว่ามันเรื่องที่เคยเล่นมันจบละอันนี้ก็เป็นชวนเปลี่ยนพอกลับไปที่เดิมแล้วเป็นเริ่มต้นใหม่และแม้แต่นิสัยบางสิ่งบางอย่างนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเรียนเทอมนี้พอเราปิดเทอมแล้วเราก็ทบทวนแล้วบางสิ่งบางอย่างไม่สู้จะดีแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบเปิดเทอมแล้วจะตั้งต้นใหม่อย่างนี้คือการเปลี่ยนและการถอยออกมาชั่วคราวเป็นโอกาสที่ดีหนึ่งในการทบทวนและสองในการตั้งใจใหม่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนเนี่ย เวลาเราเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่ว่าความอยากมันจะหายทันทีใช่ไหมมันก็ยังมันจะมาเป็นระลอกระลอกว่ามันยังอยากเล่นเหมือนเดิมเสียดายนั้นก็ต้องอดทนอดทนอดทนจนกระทั่งความคิดอย่างนี้ก็จะค่อยๆจางไปเองแต่ต้องเตรียมตัวพอเลิกอะไรก็แล้วแต่มันหลังจากเลิกแล้วมันก็จะมีบางเวลาที่เสียดายและถ้ายอมแพ้ตรงนี้แล้วไม่ได้เรื่องเลยต้องอดทนผมอยากทราบว่าหากนอนไม่หลับควรทำยังไงครับกราบขอบพระคุณครับทบทวนอีกทีหนึ่ง ดูก่อนนอนว่าปกติเราทำอะไรบ้าง ถ้าทำอะไรที่ชอบทำให้จิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายก็พยายาม เปลี่ยนกิจกรรมก่อนนอน แล้วก็การนั่งสมาธิก่อนนอนก็จะช่วยถ้านอนลงแล้วยังถึงเวลาจะพักแต่ว่าร่างกายจิตใจยังไม่พร้อมก็ทำตามวิธีเมื่อกี้นี้นอนแล้วตั้งสติที่กระหม่อมในศีรษะแล้วก็จะแต่ละส่วนข้างบนของศีรษะข้างขวาข้างซ้ายข้างหลังที่หน้าผากที่จมูกที่แก้มที่ปากนี่ไล่ไปเรื่อยๆจากข้างบนถึงเท้าเกร็งแล้วปล่อยเกร็งแล้วปล่อยเกร็งแล้วปล่อยแล้วจากนั้นให้ทำสมาธิต่อจะเป็นพุทโธหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าเรานึกถึงภาพอะไรสักอย่างที่รู้สึกสบายนิ่งๆมีความสุขก็ให้จิตอยู่กับสัญญานั้นกับภาพนั้นจนกระทั่งจะหลับไป บางทีวิตกกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็นอนไม่หลับแล้วเสร็จแล้ววิตกกังวลที่นอนไม่หลับเข้าไปอีกวันนี้รอบหนึ่งดังนั้นถ้ายังนอนไม่หลับก็ช่างมันหลับเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันแต่ถ้าเราทำสมาธิอยู่ในอิริยาบถนอนก็ไม่ได้เสียเวลาบางทีก็นอนสมาธิก็ได้พักผ่อนไม่ถึงขั้นนอนหลับก็จริงแต่ว่าได้รู้สึกดีบ้างนั้นสำคัญคืออย่าปล่อยให้จิตไปคิดโน่นคิดนี่เพราะนั้นจะเหนื่อยมาก ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรไม่ให้อิจฉาผู้อื่นคือ หนึ่งก็ต้องสังเกตว่าความอิจฉามีผลอย่างไรต่อความสุขของเราของจิตใจของเราให้สังเกตให้ชัดว่าทำให้มันเศร้าหมองทำให้ไม่มีความสุขเลยอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยแท้สองก็คือให้ทำความภูมิใจความพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่คือเวลาเราอิจฉาคนอื่นแล้วสิ่งที่เราอิจฉานี่บางทีเราก็สร้างภาพขึ้นมา บางทีแล้วก็คิดว่าเขาดีกว่าที่เป็นจริงเขามีอะไรที่มันมากกว่าที่เป็นจริงแล้วก็ไปปรุงแต่งเอาถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็จะมีตัวอย่างให้เห็นว่าเคยอิจฉาเขาแต่ตอนหลังก็ทราบว่าเขาก็อิจฉาเรามั่งหรือว่าสิ่งที่เขาเราอิจฉามันก็ไม่ดีเหมือนที่คิดถ้าด้านวิธีที่จะแก้ที่ไม่ใช่ว่าปุบปับจะได้แต่ถ้าทำเป็นประจำแล้วมันก็จะเป็นพลังอยู่ในจิตที่จะป้องกันความอิจฉาอันนั้นก็คือมุทิตามุทิตาคือการอนุโมทนาการฝึกชื่นชมในความดีและความสำเร็จของคนอื่นทีนี้การ ถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะคอยชำระความคิดไม่พอใจกับความดีความเจริญของคนอื่นนี่ถ้าเราเห็นใครที่อยู่ในที่ที่เขาน่าจะอิจฉาแต่ไม่อิจฉาเราเคยเห็นไหมโอ้ยมันประทับใจมากนะเราจะรู้สึกเคารพนับถือในบุคคลนั้นมาก อาตมามีรู้จักครูบาอาจารย์รูปหนึ่งแล้วมันก็มีอยู่หลายครั้งที่ท่านพรรษามากกว่าอาตมาแล้ววิธีญาติโยมก็จะมากราบแล้วมาชื่นชมว่าโอ้อาจารย์ชัยสารโรเทศดีเหลือเกินภาษาไทยทั้งก็ชัดอะไรนะแล้วพระผู้ใหญ่ที่นั่งข้างๆอาตมาไม่เคยเห็นมีกิริยาแห่งความอิจฉาแม้แต่นิดเดียวไม่เคยมีทั้งหลายครั้งแล้วแต่ค่อยๆสังเกตท่านด้วยเพราะเรารู้สึกอึดอัดเวลาคนมาชื่นชมเราต่อหน้าผู้ใหญ่ใช่แต่ท่านก็มีแต่ความเมตตาท่านมุทิตาท่านก็ยินดีในความสำเร็จของอาตมาเสมอมาและทำให้ท่านแบบโอ้จิตใจท่านสูงน่านับถือเหลือเกินอันนี้ก็คือความงามของความไม่อิจฉาใครทีนี้เราแต่ละคนนี่เราก็มีความเป็นมาที่ไม่เหมือนกันทั้งในชาติก่อนและชาติปัจจุบันเพราะในเราจะไปแข่งบารมีจะไปแข่งขันกับใครเนี่ยมันไม่ถูกเพราะว่าเหตุปัจจัยในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นเราถือว่าถ้าใครได้อะไรมาก็เป็นผลการกระทำผลกรรมดีผลกรรมชั่วตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เราก็วางใจอย่างนี้จิตใจเราก็จะยังปกติอยู่ไม่ทุกข์กับความดีของคนอื่น ทีนี้ความดีของคนอื่นก็ไม่ได้ทำให้ความดีของเราอับเฉาไม่ได้ทำให้เพราะเขาดีเราไม่ดีเราก็ดีด้วยกันเนี่ยก็เป็นกำลังกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมมีความคำถามว่าเวลาผู้ต่อหน้าผู้คนเราตื่นเต้นเอานี่ก็ตอบไปแล้วผมอยากทราบว่าความขี้เกียจไม่ดีแค่ไหนครับความขี้เกียจมันแล้วแต่ว่าขี้เกียจทำอะไรถ้าขี้เกียจทำความชั่วนี่ก็ดีมากนะถ้าขี้เกียจตื่นสายนี่ก็มันก็ดีครับทีนี้ค่ะแต่ความขี้เกียจ บำเพ็ญปัญหามากในเมื่อมีงานที่ต้องทำและขี้เกียจทำก็เลยงานก็ไม่สำเร็จใช่ไหมขี้เกียจก็เลยอยากพักผ่อนอยากสบายๆซึ่งในชีวิตเรานี้ก็จะต้องมีบางเวลาเหมือนกันก็ต้องสลับระหว่างเวลาแบบขยันทำงานกับเวลาพักผ่อนในการพักผ่อนการบันเทิงอะไรเนี้ยก็ไม่ใช่ความผิดอะไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ที่จะเป็นโทษคือถึงเวลาที่จะต้องขยันแล้วถึงเวลาที่จะต้องทำงานแบบอดทนก็เลยไม่อยากทำขี้เกียจอย่างนี้ก็จะเป็นการทำลายอนาคตของตัวเองแล้วก็ทำอะไรไม่สำเร็จเพราะความการทำงานให้สำเร็จถ้าเป็นงานมีค่างานนี้ทุกมันจะต้องผ่านบางช่วงที่มันไม่สนุกบางช่วงที่ทำยากบางช่วงที่ต้องฝืนความเคยชินเพราะนั้นถ้าเราจะทำงานเฉพาะในส่วนที่สบายส่วนที่ไม่สบายและไม่อยากทำขี้เกียจทำอย่างนี้ก็คงยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตหนูอยากทราบว่าหากต้องการจะหายกลัวสิ่งต่างๆเช่นความมืดต้องทำยังไงคะมีสองอย่างในที่จะได้ผลเร็วถ้ามีเพื่อนคนที่อายุเท่ากับเราทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายกับเราแต่เขาไม่กลัวอันนี้จะมีพลังคือถ้าเรากลัวแล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาผู้ใหญ่ก็พูดได้แต่ถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายกับเราแต่เขาไม่กลัวอันนั้นจะเป็นกำลังใจมากแต่ตามหลักนี่วิธีที่จะชนะความกลัวต้องทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าว คือ ยังอยู่ในความมืดยังไม่ได้ก็อยู่ที่สลัวสลัวก่อนหรือว่าถ้าอยู่ในความมืดกับ กับเพื่อนสมมติว่าอยู่ในบ้านตอนกลางคืนกับเพื่อนกำลังอบอุ่นแล้วก็ปิดไฟ5นาทีดูว่าจะเป็นยังไงไหมหรือว่าคือวางแผนที่จะค่อยๆขยายความสามารถในการอยู่กับสิ่งที่กลัวก็เพิ่มหน้าที่เป็น2นาทีเป็น3นาทีเป็น5นาทีแล้วเพิ่มจะอยู่กับคนหลายคนก็เพิ่มอยู่กับคน2คนจนกระทั่งสุดท้ายอยู่คนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะความกลัวนี่ชนะได้ถ้าทำอย่างนี้ทีละนิดทีละนิดทีละก้าวทีละก้าวจนกระทั่งชนะมันได้เลยหนูรู้สึกว่ายิ่งรักก็ยิ่งทุกข์แต่ถ้าไม่รักก็ทุกข์อยู่ดีทำยังไงจะหลุดพ้นจากเรื่องนี้คะแล้วก็มีบวกอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องกำแพง7ชั้นภัยความรักค่ะคือความรักเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะและความรักมันก็มีหลายประเภทด้วยกันอย่างเช่นรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้อง รักรักชาติรักมันมีหลายรักเหลือเกินใช่ไหมแต่ว่าคงคำถามนี้คงเหมือนถึงว่ารักคนใดคนหนึ่งแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องสังเกตว่าความรักมันจะมีส่วนหนึ่งหรือว่าจะมีส่วนที่ชวนให้เป็นทุกข์และส่วนที่ชวนไม่เป็นทุกข์ให้เราต้องสังเกตอย่างเราถือว่าความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่เชื้อปนด้วยทุกข์ก็คือเมตตาถ้าเมตตา 100% อันนี้ไม่มีทุกข์เลยถ้าเป็นความรักที่แบบเห็นแก่ตัวที่สุดคือรักใครเพียงเพราะว่าเขาให้สิ่งที่เราอยากได้แต่ถ้าเขาขัดใจเราเมื่อไหร่แล้วไม่ทำอะไรแล้วไม่เป็นที่พอใจของเราก็ไม่หลักละอย่างนี้ของความรักนี้ก็มีทุกข์มากที่สุดดังนั้นถ้าเรานึกว่าเป็นสเปกตรัมจากความรักที่เห็นแก่ตัวที่สุดถึงสูงสุดคือความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวที่สุดความรักของแต่ละคนมันก็จะอยู่ในสเปกตรัมนี้ไม่ก็จะมีความเห็นแก่ตัวไม่มากก็น้อยนั่นวิธีที่จะทำให้รักโดยที่ไม่เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์น้อยลงเกือบพยายามขยับความรักให้มันมีส่วนคมเมตตามากขึ้นให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลงใช่ ที่พูดถึงกำแพง7ชั้นนี่ที่จริงอาตมาเคยใช้คำนี้เกี่ยวกับพระวินัยของสงฆ์คือพระสงฆ์เนี่ยไม่ว่าพระไม่ว่าแม่ชีท่านก็ประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีคู่สันเสียสละความรักแบบคู่ไปแล้วทีนี้พระหรือแม่ชีอย่างอายุน้อยก็ยังมีโอกาสที่จะหลงรักได้ก็คือไม่ได้ลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้และสิ่งนี้ดังเพื่อป้องกันอันตรายก็จะมีวินัยหลายข้อที่ช่วยเหมือนกับกำแพง7ชั้นอย่างเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของความสำรวมสำรวมตาสำรวมหูแล้วการที่ไม่อยู่ใกล้ชิดจนเกินไปไม่คลุกคลีสำรวมอินทรีย์ อันนี้จะช่วยให้โอกาสที่จะเกิดความสนิทสนมไม่น้อยลงหรือไม่มีเพราะความรักมักจะเกิดจากการคลุกคลีความสนิทสนมถึงจะแบบไม่มีอะไรความไม่มีอะไรเนี่ยถ้าหนังเข้ามันก็กลายเป็นมีอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ในวัดที่จะพยายามไม่ให้พระปวดใหม่หรือแม่ชีปวดใหม่ก็เจอคนเพศตรงข้ามทำให้จำเป็นให้คุยให้น้อยที่สุดเฉพาะในเรื่องที่จำเป็นทีนี้พระวินัยสงฆ์ห้ามพระอยู่2-2กับผู้หญิงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่จะเจอผู้หญิงต้องมีเพื่อนจะต้องมีผู้ชายจะต้องเป็นพระด้วยกันหรือว่าลูกศิษย์ผู้ชายนั่งเป็นเพื่อนเป็นพยานเพื่อไม่ให้เกิดความไม่ให้สติหลุดหรือไม่ให้พูดคุยในสิ่งที่ไม่เหมาะสมพอบางทีเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะเป็นพูดเป็นธรรมะธรรมโมไปคุยไปคุยมาเริ่มจะมีส่วนของโลกเข้ามาแล้วก็มันก็เสื่อมเพราะว่าการพูดคุยนี่เสื่อมจากเป็นกุศลเป็นอกุศลได้เร็วมากใช่ไหมหลังก็พระก็ห้ามอยู่ในที่รับผู้รับตา ห้ามพูดสองต่อสองกับผู้หญิงก็ถือว่าถ้าวินัยอย่างนี้อย่ารักษาไว้ดีเอการที่จะเกิดเรื่องเอื้อฉาวระหว่างพระกับผู้หญิงหรือว่าแม่ชีกับผู้ชายก็เหมือนกันมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะก่อนที่จะเกิดความผิดอย่างรุนแรงก็ต้องผิดความจะต้องปล่อยวินัยในระดับอ่อนไปก่อนเพราะนั้นถ้าเรารักษาเอ็นที่มันอาบัตเล็กน้อยกฎกติกาอะไรต่างๆไว้โอกาสที่จะเกิดผิดพลาดในเรื่องใหญ่จะไม่มีทีนี้ถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะไม่เหมือนของพระแต่ว่าหลักการก็อย่างนี้ก็คือถ้ามันมีขอวัดปฏิบัติมีกติกาบางอย่างที่เรารักษาไว้โอกาสที่จะลุกลามให้มันเป็นเรื่องใหญ่มันก็เกิดไม่ได้เพราะบางคนเรื่องนี้เรื่องจิบจ้อยเรื่องไม่เห็นจำเป็นไม่อันนี้เพราะเราดูทีละข้อทีละข้อแต่เมื่อเราดูเองกฎกติกาอะไรต่างๆจะต้องดูเป็นระบบเลยจะต้องดูเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังว่านี่เพื่อสร้างระบบที่จะป้องกันอันตรายไม่ให้เขาใกล้เหมือนเรานาผาเนี่ย นาผานี้เราไม่ต้องไปเดินไปถึง ไปถึงที่เหวตรงจะตรงเพื่อรักษาความปลอดภัยเพราะถ้าเกิดลมแรงๆแล้วมันเกิดแบบหกล้มอะไรเนี่ยตายเลยนั่นคนฉลาดก็จะห่างจากหน้าผาสักสองสามเมตรถึงจะเกิดลมพัดแรงหรือว่าเกิดลื่นเกิดอะไรมันก็จะไม่เกิดกับอันตรายจนเกินไปไม่ถึงกับตายอันนี้ก็จะเป็นหลักเหมือนกันอย่างนี้หากเรารำคาญรู้สึกว่าคนหนึ่งเห็นแก่ตัวมากจนโกรธมากๆที่เข้าความทำยังไงครับขอบพระคุณครับคือเราเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าโรงเรียนเป็นสถานที่เตรียมเข้าสังคมไม่ใช่เตรียมความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวแต่เตรียมจิตใจที่จะอยู่ในสังคมที่จะต้องเจอคนแบบนานาจิตตังหลายประเภททีนี้พอเราไม่ว่าไปมหาเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือว่าไปทำงานคนเห็นแก่ตัวนี่ต้องเจอแน่นอนนั่นนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาใช่ไหมเวลาเราอยู่กับคนที่ไม่ดีเราต้องวางใจอย่างไรทีนี้ถ้าคนเห็นแก่ตัวทำไมเราจึงรำคาญเรารำคาญเพราะว่าคิดว่าเขาไม่น่าจะเห็นแก่ตัวเขาไม่ควรเห็นแก่ตัวอย่างนี้คือเราไม่ต้องการให้เขาเห็นแก่ตัวอันนี้คือตัวทุกข์ของเราส่วนเขาเนี่ยเขาเห็นแก่ตัวก็เป็นความหลงเป็นโมหะของเขาซึ่งโมหะนี้จะสำคัญคือคนเห็นแก่ตัวจะนึกความคิดผิดของคนเห็นแก่ตัวก็คือเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าเพื่อนเขาคิดว่าเพราะเขาเห็นแก่ตัวเขาได้รัดเขาได้เปรียบคนอื่นนั่นนี่คนเห็นแก่ตัวนี่น่าสงสารเพราะว่าคนจะมีโมหะจะมีความหลงที่แก้ยากเพราะก็จะเชื่อว่าเขาดีเพราะความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวคือการยอมรับความจริงในสังคมอะไรอย่างเงี้ยได้ทำให้จิตใจเขาแคบลงและถ้าคนเห็นแก่ตัวจะเป็นที่รังเกียจของคนอื่นและถ้าเห็นแก่ตัวแล้วเมื่อคนอื่นเขามีข้อมูลเขามีความรู้อะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ก็ไม่อยากจะแบ่งปันให้เขาเพราะเขาไม่เคยแบ่งปันกับเรา นั่นความคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยถ้าไปทำงานอย่างทำงานบางทีคนเห็นแก่ตัวนี่มีสิทธิ์จะได้เป็น CEO เป็นอะไรได้แต่ก็จะเข้าไปในบริษัทแล้วภายในปีแรกอาจจะได้ผลงานแต่หลังจากนั้นเป็นปัญหามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะต้องออกแล้วคนเห็นแก่ตัวเข้าไปที่ไหนเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่หนึ่งก็แน่นอนแล้วก็สร้างประโยชน์ในสร้างปัญหาในระยะยาวอยู่ที่นั่นเพราะนั้นไอ้ความเห็นแก่ตัวเหมือนก็เป็นไวรัสอย่างหนึ่งแล้วเห็นแล้วก็เขาพิจารณาเรื่องโทษของมันไอ้ความรำคาญก็เปลี่ยนเป็นความสงสารก็ได้อย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นเรื่องทั้งจิตใจทั้งภายในแต่ทั้งด้านนอกเนี่ยเราก็มีด้านในด้านนอกใช่ไหมด้านนอกนะบางทีก็จะต้องมีการตักเตือนหรือว่าถ้าคนเอาเปรียบไม่ทำงานส่วนของเขาเขาไม่ทำหรือว่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนี่ก็เป็นเรื่องของศีลเรื่องของวินัยและเรื่องการขอตกลงอยู่ในชุมชนซึ่งบางทีก็ต้องมีการพูดคุยกันการตักเตือนซึ่งกันและกันแต่เราจะตักเตือนใครแล้วก็จะแก้ในเรื่องของวินัยแล้วต้องดูแลอารมณ์เราให้เป็นกลางอย่าให้เกิดความโกรธความรำคาญฝนตกผมอยากทราบว่าทำไมคนที่นับถือศาสนาพุทธถึงปฏิเสธที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิคือคงต้องวิเคราะห์คำว่านับถือแปลว่าอะไรนับถือแบบไหนเรียกว่ามีชื่อว่าเป็นพุทธแต่ชาวพุทธบางทีก็ไม่เข้าใจว่าการเป็นชาวพุทธหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่ามีความเชื่อว่ามนุษย์เราต้องพัฒนาตัวเองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็การสวดมนต์การนั่งสมาธิเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาจิตใจถ้าชาวพุทธไม่มีอุดมการณ์ไม่สนใจในการพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะพัฒนาจิตใจบริหารอารมณ์เขาเรียกว่าเป็นพุทธตรงไหนอย่างไรโอเคพอแล้วเนาะฝนตก